Азатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгін біздің тапшыруда. Сентябрінің шушы күннәрінде тонылған жерші Офера Ғизатуллина арабыздан кеткеніне 15 жыл тула. Оны еске алабыз. Архив сәхифе бізде ғайбет түгіл ғибрет ол тапшыруын тыңлағыз. Бұлар барысы да Азатлықтан бірге болайық. Сіздің тапшыруларына интернетті һәм шулай ұқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіні ozatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlyk.org сәхифесінде.
Ozatlyk радиосы.
Қозанда Ғабдулла Туқай есіміндегі филармонияда Уафира Ғизатуллинаны іске алу кешесі ұзды. Зиля Сыңғатуллина, Римма Ибрахимова, Зухра Сахабиева, Зухра Шарифуллина, Рүстем Маликов һәм башқа жыршылар, шулай Қозан музыка күлиетінен ике хор һәм Уафира Ғизатуллина есіміндегі музыка мәктәбі хорыда шығыш ясады. Концертта Ғизатуллина яратып жырлаған жырлар һәм башқа әсәрләр башқарылды. Бу көннәрдә Татарстанның һәм Қарақалпақстанның халық артисты Уафира Ғизатуллинаның эш оқылған ғәмәлләріні хуплаушылар оның жырларын, әхәңнәрін үз иткәннәр жыршыны көңілләрі оша үткәрі тұрғандыр. Бізді Азатлық дулқындарында бу атнада Уафира Ғизатуллина турында истәліклер белән ортақлашабыз. Студияда Нойлалан, оның белән біз тонылған кешеләрнең һәм үзебезнең хатирәләр турында сөйләшергә җыйылдық. Нойл, Уафира апа белән синең очрашуың яисә аның иҗаты белән беренче танышуың кайчан булды?
Алсуң беренче тапкыр бу 70-нче еллар, 72-нче, 74-нче еллар булды микән? Мин аны төгәл генә әйтә алмыйм. Безнең авылга концерт белән килде ул беренче тапкыр. Ул елларда бит инде без балачага күп әйберне белмибез дә. Шулай да теге тәлинкәдән тыңлаган җырчылар бар. Зифа Басырова, Илхам Шакиров, һәм башкалар ул чырның үзенең күренекле җырчылары. Һәм инде Вафираның тәлинкәсен тыңлаган юк, концертка бардык. Һәм менә шул вакытта аның нәфислеге, аның менә шул кадәр мөлаемлеге җырларны башка шарак башкаруы белән күңелгә кереп урнашып калган иде ул. Ничектер менә Уафира бер якта, икенче якта Римма Ибраһимова. Менә ничектер менә минем яшьлектә бу ике җырчы ике якка кереп урнашкан. Теге икесе бергә кереп урнашкан күңелгә. Бер чорда алар иҗат эшчәнлеген башлаган вакытлары булды микән? Әллә концертлары бер-бер арттан безнең авылга килгән вакыт булды микән? Әлбәттә менә теге булар бит гаҗәп тавышлы дип тыңлаган идем мин ул вакытта. Әлбәттә инде Уафираның җырлары радиода, телевидениеда яңгырый. Һәм иң гаҗәбе, иң кызыгы ничектер язмыш шулай бәйләгәнме, очраклы туры килүме, Аллаһы Тәгаләдәнме теге әйтеп булмый. Барсында теге белеп булмый. Дусларга сукмак ның беренче тапшыруы Төмән 1989 ел эфирга әзерләнәбез. Бер кайчан да әле татар тапшыруының эфирга чыкканы булмаган. Нәрсә эшлибез дибез. Шул вакытта без инде иҗади төркем берничә кеше, кем-кемне яздыра, кем-кемне сөйләтә дип башватабыз. Шул вакыт Уафира Ғизатуллинаның Төмәнгә килү хәбәре билгеле булды. Һәм беренче мәртәбә бөтен Төмән өлкәсенә, ул вакытта бит инде ул Төмән өлкәсе дигәндә, ул төньяк Боз океанынан Казахстан далаларына булган кадәр өлкә һәм инде рәсми саннар буенча 220 мең татар яшәгән дип белдерелә иде, әлбәттә ул күпкә күбрәк булгандыр. Шул вакытта беренче тапшыруга Уафира Ғизатуллина белән әңгәмә һәм аның башкаруында җыр эфирга чыккан иде. Һәм инде дусларга сукмак үзенә күрә популяр булгандыр, 5 еллыгын үткәрә әрген вакытта без Уафира Ғизатуллинаны 5 еллык тапшыруга кунак итеп чакырдык. Яисә беренче тапшыруда катнашкан кеше буларак. Менә телефоннан сөйләшкәнем бер кайчанда мин аны оныта алмыйм, чөнки ул вакытта инде бизнес дигән, аннан соң инде эшмәкәрлек дигән, акчаның кадере башка ул, син күпме түлисең, мин шуның хәтлек сиңа хезмәт күрсәтәм дигән әйберләр Советлар Берлеге заманыннан соң урнаша башлаган җырлар иде ул. Җырчы белән сөйләшә башласаң, менә мисал өчен калган җырчылар белән күпме без сиңа түләргә тиеш дисәң, алар шул ук вакытта өздереп әйтә торганнар иде үз бәяләрен, һәм ул бәядән төшмәү ягын карыйлар иде. Тәләп итәләр иде. Ә менә шушы 5 еллыкка шалтыраткан вакытта Уафира апа, килә аласызмы? Менә без 5 еллыкны үткәрергә җыенабыз дигәч, ул Қонатланып ұшып шыққандай болды. Келем нешік келмем енді. Менім бит қазір жүнләп ішім дә юқ деп. Хәм метамофир апа, біз сізге күпме түләргә тиешсің деген сұрау бергәш, ул әйтә: "Күпме түләсәгез дә мин риза. Юлымны капласагыз, мәшәкатьләрне капласагыз, күпме түләсәгез дә мин риза" дип шулай тырып шаша килгән иде.
Нишенче ел иде бу?
Бу була 89-нчы елда безнең тапшыру эфирга чыкты һәм аңа 5 елны кушканнан соң бу була инде 94-нчы ел. Бу инде аның бу шул тиге авыр рак вакытлары аның тормышында.
1994-нчы ел. Русия Чечнягә гаскәр керткән шыр. Ул вакытларда Казан үзәгендә көн аралаш диярлек митинглар, төрле чаралар үтеп тора. Камал театры каршында бәйсезлек даулаган Чечняга гаскәр кертүгә протест чарасында Вафира Гыйзатуллина халыкны таң калдырды. Бөтен Русия тарихында бердәнбер буларак бу сугышка каршы протест йөзеннән Вафира Гыйзатуллина Русияның атказанган артисты дигән исеменнән баш тартты, аның таныклыгын мәйданда утта яндырды. Һәм үлгәнче Чечен халкы ягында булды. Бу Фәүзия Бәйрәмова истәлегеннән.
Чыннан да менә бу сүзләрне, бу хәбәрләрне күпләр яңалык итеп кабул итте. Вафира Гыйзатуллина турында Азатлык радиосы бу язманы эшләгәч, әле бу якларын белмәгән икән дип миңа үземә шәхсән язучыларда булды. Әле бит ул гына түгел, алсу. Аны бит менә Вафира Гыйзатуллинаның тагын шул ягына да игътибар итәргә кирәк әйме. Ул Кушма штатларга да барган, әйме Фәүзия ханым сөйләүенчә инде, әйме Кубада да булган, ул тиге төрле илләрдә дә йөргән, аңа Русияның атказанган артисты дигән исемне дә биргәннәр, әйме. Шул ук вакытта Татарстанның халык артисты, шул ук вакытта Каракалпакстанның халык артисты. Инде мәртәбәләр җитәрлек, өендә генә җырлап утырса, нәрсә ярамаган икән дигән сорау да килеп
тора. Нәрсә ярамаган?
Нәрсә ярамаган икән дип. Баксаң, Фәүзия ханым сөйләвенә караганда, аны бик кичкенәдән әтисе менә без коллыкта яшибез. Без бәйсез түгел, безне Явуз Иван килгәндә Явуз яулап алган. Менә безне төрекләр килер дә азат итәр дип советлар заманында ук әтисе тәрбияләгән булган. Һәм менә шушы бөтен нәрсәсе булган җырчы әлегенә әйтеп узганча, шушы үзенең Русияның атказанган артисты дигән кенәгәсен яндыра һәм сөйләүләренә караганда, шушы кенәгәне яндыру аркасында пенсиягә чыккан вакытта да җитәрлек акча да ала алмый ул. Акчасызлыктан бик интеккән җырлары була. Һәм бит инде Татарстан үз конституциясын кабул итсен дип трамвай юлларына ята. Һәм теге нефет үткәргешен ябырга барган вакытта Вафира Гыйзатуллинаны зеленая сука дип кыйнап, бармакларын сындырып кайтаралар. Һәм мәхкәмәдә аны гаепләмәкче булалар менә шушы эшләр өчен.
Вафира Гыйзатуллина берничә тапкыр Татарстан дәүләт шурасына депутатлыкка сайлауга да чыга бит, әмма хакимият туры сүзле татар ханымына юл бирергә теләми ул елларда.
Менә шушы туры сүзле татар ханымы дигән миңа шәхсән үзе сөйләгән сүзләрне мин менә бу вакытта искә алам. Шушы төмәнгә 5 еллыкка килгәч, ул халык алдына чыгып ким буранын җырлады һәм Сибир халкын, Сибир татарларында без бәйсез булырбыз дип бәйсезлеккә өндәде. Ә инде кишен сөйләшкән вакытта күңелендә булганнарын ачып салган иде. Менә мин депутатлыкка да чыгып карадым, барып чыкмый әле. Менә миңа Минтимер Шарипович вәгъдә итте. Менә бәлки мин депутатлыкка узармын дип. Күрәсең, түрәләр ул вакытта Татарстан җитәкчеләре күрәсең ничектер өметләндергәндер аны. Әмма ләкин теге туры сүзле булган өчен Фәүзия ханым әйткәнчә, үз сүзле булганы өчен барсын да ашып яратырган кеше булганы өчен үткәрергә чыннан да теләмәгәннәрдер. Бәлки кем белә өстән күрсәтмә булгандыр.
Даулы ел
Ижатқа келгенде, нәфис сөз ұстасы артист Розалия Зәкиева Уафира Ғизатуллина кішкене генә Татар ауылындағы қораңғы клуб сәхнәсенә дә Ля Скала Большой театр сәхнәсенә шыққандай шыға. Һәм әйтерсең, фәлән меңнәрчә кеше алдында чыгыш ясаған кебек җырлый, халыкны битереп ала иде ул дип искә ала Уафира Ғизатуллинаны. Һәм без сөйләшкән бик күп артистлар, музыкантлар, Баянчы Кирам Сатиев та Уафира Ғизатуллинаның иҗаты турында бик югары сүзләр, бик югары бәя бирде.
Әйе, шуннан да менә җырчылар бөтенесе алар әйтәләр, Вафира ул елларда баш калкытып килә торган түбән сәнгатьне туктатам дип яуга күтәрелде. Әнә шуның аркасында дошманнары бик күбәйде, ә дошманнарның культуралары бик түбән иде. Бу көрәштә ялгыз иде ул дип сөйләде Азатлыкка Розалия Зәкиева. Аннан соң Розалия Зәкиева аның турында бик шундай сүзләр әйтте. Ул чибәр дә, ул нәфис дә, ул үз сүзле дә, ул чыдап булмаслыкта, ул киң күңелле дә, ул бик күп төрле иде. Әмма ул бер кайчанда битараф булмады. Ул кем генә булмасын, аны яклый иде. Вафира гомумән алганда күп кырлы җәүһәр таш иде. Ул ташкынга каршы бара ала торган кеше иде. Үзе күп кырлы җәүһәр таш булса, аның тавышы кабатланмас, шилтерә баккан көмеш сулы чишмә кебек иде дип белдерде. Чыннан да бик ярдәмчел булган Вафира Ғизатуллина. Менә Флора Сөләйманова сөйләвенә караганда, бу бит инде Флора Сөләйманованың аның махсус белеме булмагач, теге бик авыр булган ул заманаларда махсус белеме юк, махсус белеме булмагач ниндер исем алу. Исем алу өчен анда таләп махсус белеме булырга тиеш. Һәм менә шуның артыннан йөреп, Вафира Ғизатуллина Флора Сөләйманова Татарстанның атказанган артисты дигән исемне алып бирә. Һәм аны Флора Сөләйманова шулай ук ул халыкны ияртә белүче, артыннан ияртә белүче лидер иде диде. Гүлзәдә Сафиуллина аның турында теге мәйданнарның ул байрагы иде дип искә алашыннан да ирек мәйданнарына ул вакытларда азатлык таләп иткән чырларда шушы Чечняга Русия сугыш башлагач аны туктатуны таләбе белән чыккан вакытта ирек мәйданнарына меңәрләгән кеше җыела торган булган. Алар белән бергә инде сәнгать әһелләре, җырчылар һәм башкалар да. Анда чыгышлар ясаганнар, җырлаганнар, алар фикерләрен җиткергәннәр. Гүлзәдә Сафиуллина әйтә, Вафира без хәзер безнең арада юк инде, әмма ул байракчы кебек безнең күңелләребездә. Ирек даулаганда без көрәш җырларын, ким буранларын һәм башкаларны башкара идек дип искә төшерә. Ә инде Кирам Сатиевның фикеренә килгән вакытта Кирам Сатиев Вафира Ғизатуллинаны зур бийек җырчы иде ул дип әйтә.
Кирам Сатиев Вафира Ғизатуллина белән күп тапкырлар бергә сәхнәгә чыккан, шуның аның үз хатирәләре бар, хәзер аларны тыңлыйк.
Менә филармониядә эшләгән вакытта болай булды. Гобы бу җыелыш була бит инде. Җыелыш булды әйтәләр. Менә ул вакытта инде кемгә нәрсә кирәк, кем нәрсәгә мохтаҗ, кемгә нинди ярдәм кирәк, әйтик, берәүгә тулай торак кирәк, берәүгә инде фатир кирәк. Икенчесе әйтә, минем бит бакчам юк ди. Өченчесе әйтә, звание вакыты җитмәде дип әйтә, мактаулы исемнәр ди. Менә шул вакытта Вафира ул бик актив кеше иде. Актив дигәннән аның бит инде буйсынында инде хәтерлисез дип әйт. Аннан соң аны бит башкару осталы, ул бит классик җырчы, зур җырчы. Ол инде консерваторияда дем мазур жүрші, аның бітінде мақтаулы есімдерін де білесіз. Татарстаннан қалаға әртісті, Россияның атқазанған. Вот, аннасын кішілікті яғын айтас келемінен, ол кіз ердемшілігі. Міне, өзіне болмаса болма, ебет. Өзіне болмаса да ярай, оңа болсын, башқа кішіге ердем етейді. Міне, бір әйбіріне мен сізге аз сызықлап айтам. Оның біз жиылыш бара, менім тұрындағысы, аның енді башқа кішілерге көп ердем еткенлер, мен бейне-бейне сөйлеп тұралып, шеке біздің вақытымыз да қысқа. Гадәттә гешә шулай бит. Вакыт кыска булу сәбәпле диләр. Шуның өчен үземә алганын әйтәм. Менә дә Кирам Сатиев дие, консерватория белемле, Советлар армиясендә хезмәт итеп кайтты. Үзе кандидат члены КПСС, искечә әйтәбез менә шулай. Бүтән яклап килгән җигит, тәртибе белән дә, уйнавы белән дә, башкасы белән дә. Мин тәкъдим итәм диде, аны Татарстанның ат казанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек дип уйлыйм ди. Ничек уйлыйсыз ди, коллективка әйтә бөтен филармония коллективына. И бөтенесе бер тавыштан тавыш бирделәр. Едина глас дип. Каршы килүчеләрдә би тарафларда булмады. Менә шунда без кузгалып китте. Менә Вафираның җиңел кубы ат казанган булдык, Татарстанның халык артисты булдык, һәм инде Алла бирган булса да, соңгысы булмас дип уйлыйбыз. Шулай бит.
Әйе, Алла бирсә. Менә Кирам абый 89-нчы елда Төмәнгә килгән вакытта җырлатмыйлар дип әйткән иде. Сез дә аның белән бергә килгәндегез. Ә ни өчен менә ул вакытларда Вафира апа ничектер читкәрәк тибәрелгән кеше булды?
Менә бу сорауга инде мин баягыча җавап бирәм инде. Менә беләсезме, ул инде Азрак бит нисе ясәткә кергән иде инде. Ул сәясәт бит инде үзегез беләсез, ул ситерекле мәсьәлә. Ул кемгәдер ошый, кемгәдер ошамый иде. Бәлки менә шушы әйберләр сәбәп булгандыр. Җырлатмыйлар дип әйтүе аның шуннан ибарәт. Башкаларны кертәләр, ә бу инде читтәрә калып тора. Аннан соң аның бер теге мәзәгәрәк әйберсе бар иде. Сөйләсәм яраймы? Иглан тора. Аны афиша диләр инде, концерт иглан тора. Башкаралар фәлән-фәлән. Әле сәнгатькә башы керсә, аягы да кермәгән кешеләрне зур-зур хәрефләр белән язып куйганнар. Алар бар. Вафира Гизатуллина юк, Кирам Сатиев юк. Кирам, карале ди, безнең фамилияләр юк бит монда. Укы әле укы, укып төшәбез әле аз качка. Менә бит безнең фамилия ди. Һәм башкалар, син белә, мин инде ул ди. Монда шулай итеп шаярта торган иде ул, мәрхүмә. Авыр туфрагы җиңел булсын. Истрада әсәрен башкару, ул бер нәрсә, классик әсәрне башкару бер нәрсә. Менә хәзерге күзлектән карап тагын бер әйбер әйтәм, профессионал музыкант буларак. Бар популяр артистлар, җырчылар, бар профессионал артистлар. Аермасы нәрсә дә? Популяр җырчы профессионал була алмый. Ул гади әсәрләрне генә җырлап йөри. Әйтик, татар халыкларын эстрада җиңел әйберләрне. Ул гади әйберләрне. Ә менә профессионал җырчы, ул популяр була ала, профессионал җырчы. Менә аермасы шунда.
Аннан соң Кирам Сатиев, Вафира Гизатуллина белән мин аннан сорадым, сәхнәгә чыккан вакытта сез нинди җырны уйнап җибәрер идең Вафира белән менә иртәгә, бүген сәхнәгә шушы минутта чыгаргайса, мин туй җырын уйнап җибәрер идем, ди Кирам Сатиев әйтә. Һәм инде шуннан гына уйладым, шуннан да Вафира туй көтте. Ул менә бу теге туй дигән мәгънә, ул бит тирән мәгънә, ул бит туй ике йөрәкнең бергә кушылуы гына түгел, гомумән татарда элекке заманда төрки халыкларда туй ул бәйрәм, туй ул зур вакыйга, теге сабан туе, бәби туе, саны китсәң әлбәттә исем кушу туе, башкалар туйлар яисә бу зур вакыйга. Шуннан да Вафира туй көтте. Ул татар халкының бәйсезлек туен көтте. Аның ирек туен китте. Аның өчен бар талантын, кешен илхамын барлыгын бирде. Әнә ул ким бураны белән әл дә менә бүген күпләр иске ала халыкны ирек дауларга чакыра кебек. Әнә ул ялкынлы чыгышлары белән татар халкының йөрәгенә ышкын сала. Аннан соң Вафира Фәүзия Вәйрәмова да иске ала Вафира Гизатуллина милләтнең ирек яулауың гына түгел, ә менә милләтнең затлы, югары зәвыклы, камил аңлы булуын теләде. Бу аның өчен бәйсезлеккә караганда иң мөһиме иде. Ул сәхнәдә дә, тормышта да мөкытлыкны, наданлыкны, мискенлекне, үзешчәнлекне кичерә алмады. Ә ул татар милләтен үз югарылыгына күтәрергә омтылды. Милләт ишеттеме аның җан авызын, чакыруларын, үзгәләнүләрен? Әллә аңлый да алмыйча калдымы? Вафира атылган юлдыз кебек, милләт күгеннән сызылып янып төште. Яна-яна төште. Яна-яна китте дип искә ала Фәүзия Бәйрәмова.
Азатлык архивында Вафира Гызатуллинаның 1994 елда 30 августта Татарстанның бәйсезлек көне уңайыннан әңгәмәсе саклана. Җырчы 90 елда Татарстанның суверенлек декларациясе кабул ителгән мизгелләрне искә ала. Бәйсез дәүләт көннәре дә килер ди уланда. Бу язманы без бу атнада инде Азатлык дулкыннарында тапшырдык. Әгәр ишетми калган булсагыз, рәхим итеп azatlik.org адресына кирип тыңлагыз. Вафира Гызатуллина 2001 елның 17 сентябрендә юл казасында һәлак була. Авылымнан бәрәңге алып Казанга кайтып барам. Радиодан Вафира апаның фаҗигале үлемен хәбәр иттеләр дип истәлеге белән уртаклаша безнең гәҗит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Машинамны туктатырга мәҗбүр булдым. Бик ихлас, кешелекле, кеше җанлы олуг зат иде шул ул. Бу кайгы үз туганымны югалту кебек кабул ителде. Мин аны яшьлегемдә сәхнәдән генә күреп белә идем. Шалыда шагымда концертларына кабат-кабат йөрдем. Шигырь яратучы кеше буларак аның шигыри җырлы композицияләре дулкынландыра иде мине. Соңгы елларда якыннан танышу насип булды үзе белән. Дөресрәге Вафира апа Хәйдәр Бигишевләр катнашкан концертны Мәскәүдә мәдәният сараенда алып барырга туры килде. Шунда концертны оештыручы Вафира апаны алдаган булып чыкты. Моны поездда гына белдек. Бергә кайттык. Ул бик рәнҗиде, уңайсызланды. Вафира ападан минем сәхнәдә чыгыш ясауыма югары бәя алуы мине бик канатландырды. Аннан соң гел аралашып тора башладык. Казанда Камал театрында аның бенефисын оештыруда да булыштык кулыбыздан килгәнчә. Ул искиткеч концерт булды. Аннан Вафира апа канатланып, тагын оештырабыз дип йөрде. Әмма өлгермәде. Аны бик кактылар. Телевидениегә, радиогә кертергә ярамаганнар исемлегендә ул да бар иде. Ул тыючы кешеләр бүген дә урыннарында идәрә итә. Акыл өйрәтәләр кул астында эшләүчеләргә. Шул ук телевидение, радио тирәсендә тукланалар. Исемнәрен саный алсам да әйтмим. Вафира апа татарның шын сандугачы буларак әле дә исән, аны килер буыннар үз сандугачлары итеп кабул итәчәк, моңа шигем юк, урыны оҗмактыр дип өметләнәм. Инде ул да анда булмаса, башкаларга нишләргә дип язам. Илфат Фәйзрахманов. Интернеттагы сәхифәбездә башка кешеләрнең истәлекләре бар, Вафира Гызатуллинага багышлап язылган шигырьләр бар, аның язмасы үз тавышы бар. Безне azatlik.org сәхифәсенә кереп тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз. Азатлык архивин таңлайсыз. Архив сахифабызда гайбет түгел гыйбрат ул тапшыруун таңлагыз.
Менә мин ниһайәт Прагага килеп җиттем. Быел бу шәһәргә килүгә 10 ел тулай. Әлбәттә инде юлга чыккан кешене иң борчыганы юл газабы, гур газабы дип әйткәндәй, ничекләр генә таможня узырмын, ничекләр генә шикләрне чыгармын дигән әйбер борчы. Екатеринбургта утырып ишеп китәр алдыннан таможня узган вакытта иң беренче туктатып сораган сораулары шул булды. Син үзең белән күпме акча алып чыгасың дип үзгә кара. Прага хава аланында мине гаҗәпләндергәне шул булды. Бер нинди дә тикшереп торулар, багажны яисә чемоданнарны ачып караулар һәм шул ук вакытта сумкаларны тентүләр бер нәрсә юк. Хәтта ишеп киткәндә багажыңа ябыштырылган багаж номерасын да билетка ябыштырылган билет номерасы белән тикшереп тормыйлар. Син үзеңнең багажыңны аласың да чыгасың да китәсең. Яисә шул хәтлек ышаны кешеләргә менә шул әйбер гаҗәпләндерә. Беренче мәртәбә килгән вакытта Праганың һава аланы кичкенә генә иде. Шушы кичкенәлектән сакланып калган бер әйбер бар. Кичкенә генә түшәмгә асылган ышкыш һаман да шул килештерә. Ә бүгенге көндә Праганың һава аланы шул хәтлек зурайган, бер башыннан икенче башына барып җитү өчен 7-8 минут вакыт кирәктер иң ким дигәндә. Һәм менә монда уң кул якка тизеп куйганнар икенче терминалны. Икенче терминалдан Европа илләренә ышкышлар китә икән. Ә беренче терминалда монда инде барлык башка илләргә Праганың һава аланыннан һәр минут саен һавага бер ышкыш күтәрелеп тора. Тагын гаҗәпләндергәне менә радио тыңлаучылар игътибар итә торгандыр. Бу репортажны килеп төшкәч тә Праганың һава аланында язам һәм монда бер нинди дә игълан итүләр юк. Мәсәлән, шул ышкыш килеп төште, шул китеп бара, шул пассажир югалган, аны эзлибез дигән бер нәрсә юк. Монда бөтен игъланнар, кайчан китәсен, инде ышкыш килә, алар барсы да телевизор кебек эшләнгән зур-зур таблоларга язылган. Хәзерге вакытта, мәсәлән, 7 сәгать 45 минутта Вильнюстан һава ышкышы килде. Мәсәлән, 8 сәгать 10 минутта Краковтан килергә тиеш. 8 сәгать 30 минутта Санкт-Петербургтан ышкыш булырга тиеш. Ә аңа кадәр, мәсәлән, 7 сәгать 55 минутта Нью-Йорк һәм Кувейттан килгән икән ышкышлар. Монда менә һәрберсе шулай язылып тора, килеп төшкән вакыты күрсәтелә. Менә монда килеп төшкәч тә 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ләп кичкенә-кичкенә генә киосклар каршы ала. Монда килеп төшүгә үк наймга яисә арендага машина алырга мөмкин. Мәгълүмат алырга була метро, трамвай, автобуслар турында. Төп информация үзәге дә монда урнашкан һәм боларның берсендә дә бернинди чират юк. Шулай ук монда алырга мөмкин мәгълүмат отельләр турында, кайсы отельдә урын бар, кайсында урын юк. Гөммән югалып калмыйсың. Миңа бик арзанга гына урнашырга кирәк иде. Сезне тәкъдим итә торган иң арзан бүлмә ничә сум тора?
Nejlevnější má můj hotel Apollo a to by bylo za 1200 na noc korun.
Mám 200 korun.
Brte nejíme, šacharu zjedeme, nejíme. A bunin diurám ga urnaškan?
To je Kubišova 23. У метра Кобелеса. 10 минут метром до центра.
А вы не говорите по-русски?
Нет, я прям умею английский.
Зур рахмет.
Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.